Θα ακούσουμε τώρα μερικά εδάφια από τον Ισαΐα. Το θέμα μου σήμερα το πρωί έχει τίτλο «Πνευματική θεραπεία». Και για να υπάρχει, αγαπητοί μου, πνευματική θεραπεία, πρέπει να έχουμε και ψυχολογική θεραπεία. Δεν μπορεί να έχουμε ανήσυχη ψυχή και ήρεμο πνεύμα. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και πολλές φορές, όπως εδώ και στον Ισαΐα, και ο Κύριος μας αναφέρθηκε και στην πνευματική και στην ψυχική υγεία. Θα ήθελα λοιπόν, αν θέλετε, να ανοίξετε μαζί μου τις γραφές σας από τη μετάφραση του Βάμβα στον Ισαΐα κεφάλαιο 58. Και άλλη φορά σας μίλησα από την περικοπή αυτή, ιδιαίτερα για το δίδυν. Σήμερα θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας στη θεραπεία που ο Θεός προσφέρει, στην πνευματική θεραπεία. Θα διαβάσω λοιπόν από το εδάφιο 1 έως και το 5, πριν ψάλλουμε τον ύμνο με αριθμό 113. «Αναβόησον δυνατά μη φυστείς, ύψωσον τη φωνή σου ως άλπιγγα και ανήγγυλον προς τον λαόν μου τας ανομίας αυτών και προς τον οίκον Ιακώβ τας αμαρτίας αυτών. Μη ζητούσιν όμως καθημέραν και που θυμούσι να μαθάνουσιν τας οδούς μου ως έθνος το οποίον έκαμεν δικαιοσύνην και δεν εγκατέλειπεν την κρίση του Θεού αυτού. Ζητούσι παρεμού κρίσης δικαιοσύνης, επιθυμούσι να πλησιάσωσιν εις τον Θεόν. Διατί ενιστεύσαμεν λέγουσι και δεν είδες, εταλαιπωρήσαμε την ψυχήν ημών και δεν εγνώρισας, ιδού εν την ημέρα της νηστείας τους ευρίσκεστε ειδονήν και καταθλίβετε πάντα στους μισθωτούς σας. Ιδού νηστεύετε διαδίκας και έρηδας και γρονθίζετε ασεβώς. Μη νηστεύετε καθώς την σήμερον για να ακουστεί άνωθεν η φωνή σας. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα, να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχήν μίαν ημέραν, να κλείνει την κεφαλήν αυτού ως πάρτον και να υποστρώνει σάκον και στάκτην εις εαυτόν. Νηστείαν θέλεις ονομάσει τούτο και ημέραν δεκτήν εις τον Κύριον». Ισαΐας λοιπόν νη ήτα, εδάφιο 6. Προσέξτε λίγο τώρα τι θέλει ο Θεός από μας. Μέχρι στιγμής διαβάσαμε για το παράπονο του Θεού. Και τώρα θα μας πει πώς να νηστεύουμε. «Η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή? Το να λύεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις τα βαρέα φορτία και το να αφήνεις ελευθέρους τους καταδυναμωστευμένους και το να συντρίβεις πάντα ζυγών. Δεν είναι το να διαμερίζεις τον άρτον σου εις τον πεινόντα και να εισάγεις εις την οικία σου τους αστέγους πτωχούς? Όταν βλέπεις τον γυμνόν να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου? Τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε εμπροσθέν σου. Η δόξα του Κυρίου θέλει είστε η οπισθοφυλακή σου. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε. Θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει ιδού εγώ. Εάν εκβάλεις εκ μέσου σου των ζυγών την ανάταση του δακτύλου και τους ματαίους λόγους και ανοίξεις την ψυχή σου προς τον πεινόντα και ευχαριστήσεις την δεθλιμμένη ψυχήν, τότε το φως σου θέλει ανατύλει εν το σκότι και το σκότο σου θέλει γίνει ως μεσημβρία. Και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε και χορταίνει την ψυχή σου εν ανομβρίες και παχύνει τα οστά σου και θέλεις είστε ως κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος, της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι. Και η από σου θέλει συνοικοδομήσει τας παλαιάς ερημώσεις, θέλεις αναγύρει τα θεμέλια πολλών γενιών και θέλεις ονομαστεί ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των οδών δια των κατοικισμών». Θα ονομαστείς, λέει, επιδιορθωτής των χαλασμάτων. Το Πνεύμα του αδελφού μου να μας δώσει αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα το πρωί. Πνευματική θεραπεία. Αγαπητοί μου, ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας, ποτέ μα ποτέ δεν μπορούμε να σβήσουμε από τη μνήμη μας το άσχημο κακό παρελθόν. Το άσχημο και κακό παρελθόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το αντιμετωπίσουμε. Να αποδεχθούμε τα γεγονότα, την ιστορία μας. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι πολύ όμορφο. Ένα άλλο κομμάτι δεν είναι και τόσο καλό. Να εξομολογηθούμε στον Κύριο και σε αυτούς που είτε μας πλήγωσαν είτε τους πληγώσαμε. Και τελικά να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό και δύναμη να συγχωρέσουμε εκείνους που μας πλήγωσαν. Σε μια ταινία για τον πόλεμο της Σομαλίας, καθώς επιστρέφει ο στρατός, πληγωμένοι, οι περισσότεροι, όλοι σχεδόν, ο οδηγός του φορτηγού πάνω στο οποίο ήταν αρκετοί στρατιώτες υπέκυψε στα τραύματά του. Και τότε ο αξιωματικός λέει σε κάποιον άλλον στρατιώτη, τώρα του λέει οδήγησε εσύ. Και αυτός απαντάει, μα δεν βλέπετε Κύριε ότι είμαι πληγωμένος. Και ο αξιωματικός του απαντάει, όλοι είμαστε πληγωμένοι. Έτσι δεν είναι και με εμάς. Ποιος από εμάς δεν είναι πληγωμένος στη ζωή. Ίσως τα νεότερα παιδιά ακόμα. Αλλά καθώς περνάνε τα χρόνια, κάτι θα συναντήσουμε στην πορεία μας. Πολλοί σήμερα, αγαπητοί μου, μέσα στις εκκλησίες μας υποφέρουν από ενοχές, από πόνο και θλίψη. Υποφέρουν από το άσχημο και κακό παρελθόν τους και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Και όπως είπα πριν, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να σβήσουμε αυτές τις άσχημες εμπειρίες από τη μνήμη μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τις αντιμετωπίσουμε. Και καθώς τις συγχωρούμε, να βρούμε θεραπεία πνευματική, θεραπεία ψυχική, θεραπεία σωματική. Ο Ισαΐας πρώτα απ' όλα μας περιγράφει το παράπονο του Θεού και λέει στο εδάφιο 1 «Αναβόησον δυνατά μη φυσθείς, ύψωσον τη φωνή σου ως άλπεγγα και ανήγγυλον προς τον λαό μου τας ανομίας αυτών και προς τον οίκον Ιακώβ τας αμαρτίας αυτών». Και εμείς σήμερα είμαστε ο λαός του. Και εμείς έχουμε ανομίες και αμαρτίες στη ζωή μας. Και χρειάζεται να ακούσουμε ξανά και ξανά αυτά τα λόγια. Χρειαζόμαστε όλοι σήμερα το πρωί, όλοι μας, να μετανοήσουμε ξανά. Μερικοί, όπως ανέφερα και άλλη φορά, χρειάζεται να μετανοήσουμε για πρώτη φορά για τις αμαρτίες μας, ώστε να δεχθούμε τον Ιησού Κύριο της ζωής μας και σωτήρα. Οι υπόλοιποι από εμάς που το έχουμε κάνει ήδη, να μετανοήσουμε, ώστε να αφιερωθούμε περισσότερο. Κανένας μας δεν αξίζει τον ουρανό. Κανένας μας δεν είναι αναμάρτητος. Όλοι είμαστε πληγωμένοι και όλοι έχουμε πληγώσει κάποιον. Το παράπονο του Θεού. Και ο Θεός λέει απαιτούν από μένα δικαιοσύνη. Και όχι μόνο. Υπάρχει δυσπιστία και κατάκριση προς το Θεό λέγοντας άραγε γιατί να νηστεύομαι, γιατί να λατρεύομαι αφού εσύ δεν μας ακούς. Δεν μας δίνεις αυτό που θέλουμε, γιατί να προσευχόμαστε. Δεν μας απαντάει ο Θεός. Και προσέξτε τι γράφει αλλού ο Ισαΐας. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί, εν τη ησυχία και πεπιθήση θέλει είστε η δύναμή σας. Προσέξτε την επόμενη φράση. Αλλά δεν ηθελήσατε. Γυρεύουμε απαντήσεις στις προσευχές μας. Γυρεύουμε ο Κύριος να πάρει από πάνω μας αυτό το βαρύ φορτίο, την οικονομική κρίση. Να πάρει από πάνω μας τον πόνο, τον σωματικό, την αρρώστια. Να πάνε καλά τα πράγματα με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Με την εκκλησία μας, με την πατρίδα μας, με τη χώρα μας. Και συνέχεια ακούμε για ταλαιπωρία και ανησυχία, για βία και κακό στους δρόμους της Αθήνας και Θεσσαλονίκης και σε άλλες πόλεις. Προσευχόμαστε να φέρει ο Θεός ειρήνη στον κόσμο και συνέχεια έχουμε πολέμους, εμφύλιους πολέμους. ανοίγουμε τα νέα και μας πιάνει κατάθλιψη με αυτά που βλέπουμε. Αγαπητοί μου, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο άνθρωπος δεν έχει αλλάξει. Είναι ο ίδιος. Αλλά δόξα τω Θεώ που και εκείνος δεν έχει αλλάξει. Και ο Θεός είναι ο ίδιος. Γεμάτος έλεος και χάρη. Θέλει αποκατάσταση να φέρει. Θέλει σωτηρία εάν επιστρέψουμε. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, είπε ο Κυριός μας. Η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Ποσάκης η θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει η όρνης τα ορνήθια εαυτής, υπό τας πτέρυγας. Και πάλι φράση κλειδί. Και δεν η θελήσατε. Βλέπετε, ο Ισαΐας το λέει χρόνια πριν. Το επαναλαμβάνει ο Κύριός μας. Και ερχόμαστε στη σημερινή εποχή. Αγαπητοί μου, θέλουμε να επιστρέψουμε στον Κύριο. Μου έκανε εντύπωση κάποια μέρα, καθώς κατέβαινα στη δουλειά, στο γραφείο μου, στο ραδιόφωνο, άκουγα κάποιον κοινωνιολόγο να λέει, παρά τα προβλήματα που έφερε η οικονομική κρίση στις οικογένειες και γενικά στην πατρίδα μας, γιατί η στατιστική έλεγε ότι τον τελευταίο καιρό οι 8 από τους 10 γάμους που διαλύθηκαν ήταν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Παρά τα γεγονότα αυτά, η οικονομική κρίση έκανε και ένα καλό στην οικογένεια. Έφερε τους ανθρώπους κοντά, τα παιδιά προς τους γονείς. Κάποια παιδιά αφήσαν την πόλη και γύρισαν στο χωριό γιατί δεν άντεχαν την οικονομική κρίση. Και κάποιοι γονείς αφήσανε τη δουλειά τους γιατί τη χάσανε δηλαδή και επέστρεψαν στο σπίτι με τα παιδιά. Και αυτό κατά την άποψη των ειδικών ήταν καλό για την οικογένεια. Να είναι στο σπίτι κάποιος, συνήθως η μητέρα. Μήπως αγαπητοί μου ο Θεός θέλει κάτι να μας πει μέσα από όλα αυτά που περνάμε? Δεν μιλάει ο Θεός από τα γεγονότα? Δεν μιλάει από την οικονομική κρίση? Δεν μιλάει από τα προσωπικά μας ζητήματα, από τα οικογενειακά μας προβλήματα, από τα εκκλησιαστικά? Ποιος τα δημιουργεί όλα αυτά? Από μόνα τους έρχονται. Όλα αυτά. Ακούστε τι έγραψε ένας άνθρωπος του Θεού για την απομάκρυνση που ο καθένας μας μπορεί να έχει από το Θεό. Οι άνθρωποι δεν ελκύονται από τον αγιασμό. Αν εξαιρέσουμε τη μικρή προσπάθεια για πνευματική αύξηση με τη χάρη του Θεού που ο καθένας μας θα έχει, οι άνθρωποι γενικά δεν ελκύονται από τη θεοσέβεια, την προσευχή, την υπακοή στην Αγία Γραφή, την πίστη και τη χαρά του Κυρίου. Δεν ελκύονται. Παρασυρώμαστε εμείς οι πιστοί, γράφει, προς τον συμβιβασμό και τον αποκαλούμε ανοχή. Παρασυρώμαστε προς την ανυπακοή και την αποκαλούμε ελευθερία. Παρασυρώμαστε προς την δυσιδαιμονία και την αποκαλούμε πίστη. Υιοθετούμε την έλλειψη αυτοελέγχου και την αποκαλούμε χαλάρωση. Συμβιβαζόμαστε σε μια ζωή δίχως προσευχή και εξαπατούμε τους εαυτούς μας με τη σκέψη ότι έχουμε αποφύγει την τυπολατρεία. Γλιστράμε προς την ασέβεια και πείθουμε τους εαυτούς μας ότι έχουμε απελευθερωθεί. Οι άνθρωποι δεν ελκύονται από τον αγιασμό. Και βλέπετε, αυτό το μήνυμα δεν είναι για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό, είναι για μας εδώ, που αγαπάμε τον Θεό. Και ήρθαμε σήμερα το πρωί να τον λατρέψουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Για μας είναι αυτά τα λόγια. Και αγαπητοί μου, ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να ελέγξει τον καθένα μας ξεχωριστά. Εμείς ξέρουμε πού βρισκόμαστε στη σχέση μας μαζί Του. Ο Θεός λοιπόν έχει το παράπονό Του. Και επειδή μας αγαπάει, ο Θεός μας πειθαρχεί. Βλέπετε, όντι να αγαπάει, ο Θεός ελέγχει και παιδεύει και μάλιστα λέει «μαστιγώνει τον Υιό τον οποίον παραδέχεται». Και δεν μας αρέσει η πειθαρχία. Δεν αρέσει η πειθαρχία στα παιδιά μας. Αλλά είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε. Όλοι λοιπόν είμαστε πληγωμένοι, αλλά όλοι έχουμε πληγώσει κάποιον άλλον. Η λατρεία μας δεν εισακούεται και οι προσευχές μας δεν έχουν απάντηση, γιατί όπως είπε και ο Κύριος μας, όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά την ως Δια να συγχωρέσει σε εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Άρα λοιπόν, όταν προσεύχομαι εγώ και έχω μέσα μου πικρία, δεν θα πάρω απάντηση. Ο Θεός δεν ακούει την προσευχή αυτή. Ο Θεός εκεί θέλει μετάνοια, ταπείνωση, συντριβή. Να συγχωρέσω τον συνάνθρωπό μου, να ζητήσω συγχώρηση για τη δική μου την πικρία. Εάν λοιπόν προσφέρεις τον δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον φιλιώθητε με τον αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Διάβασα κάποτε ένα βιβλίο που είχε μέσα την εξής φράση. Δεν μου άρεσε. Τον μεγαλύτερο πόνο που θα δοκιμάσεις τον προκαλείς από μόνος σου. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Και συνέχισα να διαβάζω να δω τι θα πει αυτός ο άνθρωπος. Και όντως συμφώνησα στο τέλος μαζί του. Δεν είναι μόνο ο πόνος που προκάλεσε ο άλλος σε μένα, είναι τι θα κάνω εγώ με αυτόν τον πόνο τώρα. Δεν είναι τα 100 ευρώ που με χρωστάει, είναι τα χιλιάδες ευρώ πόνου που θα προκαλέσω μέσα μου μέσα από τα χρόνια που θα περάσουν, ενώ του κρατώ πικρία και κακία. Εκεί θα πονέσω πιο πολύ. Και έτσι προκαλώ περισσότερο πόνο μέσα μου. Κάποιος άλλος το είπε διαφορετικά. Η μεγαλύτερη αμαρτία της Εκκλησίας σήμερα είναι το πνεύμα της πικρίας. Που δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τον άλλον. Και το καλύπτουμε αυτό, βλέπετε. Ζαχαρώνουμε το χάπι. Και δεν έχουμε θεραπεία. Θα σας πω μια ιστορία τώρα που την άκουσα πρόσφατα σε ένα CD. Η Cindy Swindle, όχι η δική μας η Cindy που είναι εδώ, η Cindy Swindle είναι γυναίκα ενός ιεροκήρυκα του Chuck Swindle, ο οποίος είναι ένας από τους πιο διάσημους ιεροκήρυκες στην Αμερική. Είχε μια εκκλησία στην περιοχή της Νότιας Καλιφόρνιας με 7.000 κόσμο, την οποία επισκέφτηκα γιατί έχω κάποιους φίλους εκεί. Και πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου το CD με την ιστορία αυτή που διηγείται η γυναίκα του Πιμένα. Σε μια εκδρομή που κάναν με την εκκλησία τους, μάλιστα πάνω σε ένα κρουαζερόπλοιο, το θέμα ήταν η απαλλαγή από το παρελθόν. Και σε συνεννόηση με τον άντρα της, μετά που έκανε την εισαγωγή ο άντρας της, ήρθε η γυναίκα αυτή και λέει «Είχα παραδώσει τον εαυτό μου στους βασανιστές. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παραδόκεν αυτούν στους βασανιστάς, έως σου αποδώσει πάντο οφειλόμενον εις αυτόν, ούτω και ο πατήρ μου, ο υπουράνιος, θέλει κάμει εις εσάς. Εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας, έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτών». Για 5 χρόνια είχα ημικρανίες. Έπεσα σε κατάθλιψη το 1963 και έπαιρνα συμβουλή από ανθρώπους που δεν πίστευαν στον Θεό. Ήταν ειδικοί αυτοί και μου οδηγούσαν σε λάθος μονοπάτι. Και εκεί θυμήθηκα, λέει, να μην ακούμε τη συμβουλή των ασεβών. Έπεσα σε κόμμα 5 μέρες, λέει η γυναίκα αυτή. Για 5 ολόκληρα χρόνια βασανιζόμουνα στην άβυσο της θλίψης και της απόγνωσης. Και μετά έπεσε στα χέρια μου, λέει, καθώς διάβαζα βέβαια πολλά βιβλία, ένα βιβλίο με τίτλο «Η θεραπεία του ρεαλισμού». Και ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω, λέει η γυναίκα, αν ήταν πιστός ή όχι, αλλά είπε μερικές βασικές αλήθειες. Στο βιβλίο του ο άνθρωπος αυτός λέει «Δεν είσαι ανεύθυνος επειδή είσαι άρρωστος, αλλά είσαι άρρωστος επειδή είσαι ανεύθυνος». Και τον κάθε ασθενή που είχε στο γραφείο του ή στην κλινική του προσπαθούσε να του πει ότι εσύ είσαι υπεύθυνος για τη ζωή σου, όχι άλλοι. Και έτσι τους θεράπευε, βοηθώντας τους να γίνουν υπεύθυνοι. Αυτά δεν λέει και ο λόγος του Θεού. Ποιος είναι υπεύθυνος για σένα, για μένα, οι γονείς, οι ποιμένες, το πρεσβυτέριο της Εκκλησίας? Ο καθένας μας είναι υπεύθυνος μπροστά στο Θεό για τον εαυτό του και στην πολιτεία. Αυτό δεν λέει και ο λόγος του Θεού. Προσωπικός δεν είναι ο τρόπος, η μέθοδος της σωτηρίας. Προσωπική είναι η μέθοδος. Προσωπική είναι η σωτηρία. Δεν είναι ομαδική. Δεν είναι οικογενειακή. Δεν είναι εκκλησιαστική η σωτηρία της ψυχής μας. Ο Κύριος καλεί τον καθένα μας ξεχωριστά. Ευθύνη εγώ έχω για μένα και εσύ για τον εαυτό σου. Και συνεχίζει αυτή η γυναίκα στην ιστορία της να λέει «Ο πατέρας μου ήταν πολύ βίαιος και κακός. σε μια στιγμή μεγάλης οργής έπιασε τη μητέρα μου από το λαιμό και σχεδόν την έπνιξε, την στραγγάλισε από την οργή του. Και την άφησε μόνο επειδή έπεσε λιπόθυμη στο πάτωμα. Τόσο κακός. Η πεθερά μου, αντρέφηκε τώρα, έχει και παιδιά, προσέξτε. Η πεθερά μου ποτέ δεν μας κάλεσε στο σπίτι της, καλούσε μόνο το γιο της, τον άντρα μου, μήπως και τα παιδάκια σπάσουν κανένα από τα ωραία κινέζικα βάζα που είχε. Καταλαβαίνετε, πίκρα. Εγώ όμως τότε κατάλαβα, μετά από 5 χρόνια, ότι το πρόβλημα είναι δικό μου και όχι δικό τους. Και ήρθαν μπροστά στον Κύριο και ταπεινώθηκα και είπα, Θεέ, συγχώρεσέ με για την πικρία μου. Αγαπητοί μου, μπορεί να έχετε χειρότερους λόγους που είστε πικραμένοι από αυτούς. Αυτοί αρκετοί είναι όμως, νομίζω. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα, βέβαια. Η μέθοδος είναι μία. Ό,τι και να έχεις κάνει, ό,τι και να σου έχει συμβεί, χρειάζεσαι ταπείνωση, χρειάζεσαι εξομολόγηση, χρειάζεσαι μετάνοια, χρειάζεσαι θεραπεία. Να ζητήσει από τον Κύριο να θεραπεύσει εσένα, να σε συγχωρέσει. Και τότε ο Θεός σου δίνει δύναμη να συγχωρέσει και τους άλλους. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις. Αν εσύ δεν λάβεις θεραπεία ψυχής, αν δεν λάβεις συγχώρηση, πώς θα την προσφέρεις? Όταν είσαι παραδομένος στους βασανιστές, πώς θα ζεις, πώς θα προχωρήσεις? Έπρεπε, λέει η γυναίκα αυτή, να του συγχωρέσω. Και πήγα στον πατέρα μου και του είπα όλα αυτά που πέρασα κοντά του. Το τι είχα μέσα μου, το τα έβγαλα. Και του ζήτησα συγγνώμη για την πικρία μου. Τον ευχαρίστησα γιατί ήταν και καλός κουβαλητής. Και στη συνέχεια έπρεπε να πάω στην πεθερά μου. Και όταν πήγα, με εξέπληξε ο τρόπος με τον οποίο με δέχτηκε. Δεν το περίμενα. Πήκαμε μέσα και τη ζήτησα συγχώρεση για όλα αυτά τα χρόνια που της κρατούσα πικρία. Και μου έκανε εντύπωση ότι η πεθερά μου την ίδια μέρα πήρε τηλέφωνα, έστειλε email σε όλους τους συγγενείς μας να πει τι έγινε. Και ευτυχώς, λέει η γυναίκα αυτή, με κανέναν από αυτούς δεν είχα πικρία. Και σε 3 μέρες η πεθερά μου πέθανε. Αναπάντεχα. Και είπα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, λέει η γυναίκα, που μου έδωσες την ευκαιρία πριν πεθάνει να αποκατασταθεί η σχέση μας. Και φύγαν οι μικρανίες. Έφυγε η κατάθλιψη. Βρήκα σωτηρία. Βλέπετε, όλα αυτά δημιουργούν ψυχοσωματικά. Και πολλοί από εμάς υποφέρουμε σήμερα συγγνώμη, εξαιτίας αυτών των ψυχοσωματικών. Να, ευχαριστώ. Γιατί υποφέρουμε? Τι συμβαίνει στη ζωή μας? Και έρχεται ο Κύριος, αγαπητοί μου, να μας πει, εγώ είμαι διαθέσιμος σε εσάς. Εσείς είστε διαθέσιμοι στους άλλους. Και λέει στον Ισαΐα παρακάτω, να δώσουμε ψωμί σε αυτούς που πεινάνε και στέγη σε αυτούς που δεν έχουνε, αλλά όχι μόνο, να σπάζουμε κάθε ζυγό. Η προσφορά μας δεν είναι μόνο υλική. Η προσφορά μας είναι και ψυχολογική και συναισθηματική και πνευματική. Άλλος χρειάζεται ψωμί, ένας άλλος όμως χρειάζεται ενθάρρυνση. Κάποιος άλλος χρειάζεται να του πούμε ότι σε έχω συγχωρέσει. Και ένας άλλος θέλει να ακούσει από εμάς το «συγγνώμη, σε αδίκησα». Θα προσφέρουμε ο ένας στον άλλον αυτό που χρειάζεται να κάνουμε. Ο Θεός, λέει, θα σε δυναμώσει άμα τον εμπιστευθείς. Θα θεραπεύσει τα κόκαλά σου. Θα σου δώσει πίσω την υγεία σου. Αυτό λέει ο Ισαΐας. Θα λάμψει το φως σου. Θα δουν οι άλλοι ποιος είσαι. Και ότι είσαι άνθρωπος Θεού. Αυτή η γυναίκα, η Σύντη που σας ανέφερα, σίγουρα έλαμψε μετά από αυτή την εμπειρία που είχε με τον πατέρα και με την πεθαρά. Και έγινε μεγάλη ευλογία σε εκατοντάδες ανθρώπους που την άκουσαν και την ακούμε και εμείς σήμερα. Εύκολο είναι να πας να συγχωρέσεις τέτοιον πατέρα και μάλιστα να του ζητήσεις συγγνώμη, συγχώρηση που του είχες κρατήσει τόση πικρία μέσα σου. Εύκολο είναι να συγχωρέσεις και να ζητήσεις συγχώρηση από την πεθερά αυτή που δεν σέβαζε στο σπίτι της, ούτε σένοτε τα παιδιά σου, παρά μόνο το γιο της. Δεν έχουμε τέτοιες συνθήκες στη ζωή μας. Αγαπητοί μου, η μέθοδος είναι μία. Η ταπείνωση, η εξομολόγηση, η μετάνοια. Και τότε βλέπετε έρχεται ο Κύριος και ευλογεί και λέει παρακάτω κλείνοντας ο Ισαΐας ότι «Από σου θέλω συνοικοδομήσει τας παλαιάς ερημώσεις, θέλεις αναγύρει τα θεμέλια πολλών γενιών και θέλεις ονομαστεί ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων». Ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων. Γιατί βλέπετε, όταν εσύ έχεις θεραπεία μέσα σου, όταν χρησιμοποιείς αυτή τη μέθοδο που ξέρεις από τη βίβλο, τότε ο Θεός σε οδηγεί στη ζωή άλλων ανθρώπων. Να τους βοηθήσεις και αυτούς να βρουν τη θεραπεία. Δεν είναι η λατρεία μας η πρωινή, η προσευχή μας η καθημερινή. Δεν είναι η νηστεία μας που θα μας σώσει. Όλα αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν στον Κύριο, ο οποίος ζητά από μας υπακοή στο Λόγο Του. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουμε για να έρθουμε σε αυτό το σημείο, να υπακούσουμε. Εάν σήμερα λοιπόν είσαι ακόμα πληγωμένος από το παρελθόν σου, σκέψου τι θα κάνεις για να το αντιμετωπίσεις. Εάν σήμερα ακόμα δεν έχεις φως, άλλαξε νοοτροπία. Είδα ένα μικρό κλιπάκι προχθές, είχε έναν τυφλό στο δρόμο και είχε βάλει ένα χαρτόνι στο οποίο έτσι όρθιο έγραφε «Είμαι τυφλός, βοηθήστε με». Και πού και πού περνούσε κάποιος, έρχναν μερικά κέρματα, πέρασε μια νεαρή κοπέλα η οποία προσπέρασε και μετά γύρισε πίσω. Το πήρε το χαρτόνι και από την άλλη πλευρά έγραψε κάτι άλλο. Το άφησε και σε λίγο όποιος περνούσε έριχνε κέρματα πολλά. Ενώ κάθε πέντε λεπτά έπαιρνε ένα κέρμα, τώρα σε πέντε λεπτά γέμισε το κουτί του. Και ξαναπέρασε η κοπέλα και αυτός την κατάλαβε γιατί είχε πιάσει τα παπούτσια της όταν πήγε κοντά και αναγνώρισε ποια ήταν. Της λέει, τι γράψατε σε αυτό το χαρτί, το χαρτόνι? Λέει, έγραψε αυτό που και εσύ έγραψες με άλλα λόγια. Και μετά διαβάσαμε. Είναι όμορφη ημέρα, αλλά δεν μπορώ να τη δω. Είναι όμορφη ημέρα. Βλέπετε, το ίδιο πράγμα είπε. Με άλλα λόγια. Ποια είναι τα λόγια που θα επιλέξεις να πεις σήμερα σε κάποιον? Ίσως είναι ο σύζυγος, η σύζυγος, το παιδί σου, ο πατέρας σου, η μάνα σου. Ίσως είναι η πεθερά σου, ο πεθερός σου. Ίσως είναι κάποιος αδελφός σου, αδελφή σου. Τι λόγια θα πεις ώστε να αλλάξει η κατάσταση και να ευλογηθείς? Ο Κύριος έτσι να μας συναντήσει και έτσι να μας ευλογήσει σήμερα το πρωί. Αμήν. Θα κλείσουμε, αδελφοί μου, με τον τελευταίο μας ύμνο που έχει αριθμό 248. Αλλά καθώς τον ψάχνουμε και πριν τον πούμε, ας ζητήσουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας ξανά. Πατέρα αγαπημένε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έχεις λύσεις και απαντήσεις σε κάθε ζήτημα της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ, γιατί εσύ μας συγχωρείς, μας θεραπεύεις ψυχικά και πνευματικά, μας θεραπεύεις και σωματικά. Και βοήθησέ μας σήμερα το πρωί, ο καθένας μας ξεχωριστά, να σε πλησιάσει με ειλικρίνεια, με ταπείνωση, με μετάνοια. Να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας ελέγξει για την αμαρτία της πικρίας, για αυτά που κρατάμε μέσα μας, για αυτά που οι άλλοι μας έχουν κάνει. Αλλά παράλληλα να σκεφτούμε το τι εμείς κάναμε σε αυτούς. Και καθώς, Κύριε, μας ταπεινώνεις και μας ευλογείς, βοήθησέ μας να υπακούσουμε στο Λόγο Σου. Να συγχωρέσουμε και να ζητήσουμε συγχώρεση, ώστε να θεραπευθούμε. Στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού. Αμήν. Από σου θέλουσιν οικοδομήσει τας παλιάς ερημώσεις, θέλεις αναγύρει τα θεμέλια πολλών γενιών και θέλεις ονομαστεί ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των οδών, δια των κατοικισμών. Αμήν.